Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Am început de aseară o temă foarte interesantă pentru timpul în care trăim, și anume recâștigarea stăpânirii pierdute. Nu e adevărat că fiecare om își dorește să fie stăpân pe propria lui viață, să stăpânească, să aibă subordonați. Poate vă mai aduceți aminte când ucenicii l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos, scopurile lor nu neapărat că erau meschine, dar erau oarecum subiective și ar fi dorit să împartă portofolii între ei, să stea la dreapta și la stânga Domnului Iisus Hristos, să stăpânească, să conducă. Ori Iisus Hristos, atunci când vorbește despre principiul stăpânirii care este dat de slujire, s-au cam desumflat ucenicii. Ei bine, continuăm să discutăm despre stăpânirea pierdută și recâștigată, dar vom vorbi despre privilegiul de a stăpâni și haideți să vedem ce presupune momentul în care Hristos investește cu autoritate omul încă de la creație pentru a controla lumea, pentru a o lucra, pentru a o stăpâni. Continuăm să discutăm împreună cu domnul Dănuț Obăgeanu.
Bună seara. Venit.
Cu domnul Paul Balaban.
Bun găsit.
Și cu domnul Eric Cerghezan. Bun venit.
Bine v-am găsit.
Sunteți pastori, sunteți teologi, cunoașteți Biblia foarte bine, tema este atât de frumoasă încât mărturisesc, pe mine mă prinde atunci când vorbim despre stăpânire și despre privilegiul de a stăpâni. Aceasta este tema: ce înseamnă că omul a fost creat să stăpânească peste tot pământul? Atenție, aproape că vorbim fără limite. El avea întâietate peste toată creația. Vă rog, domnule pastor.
Peste aproape toată creația.
Și momente unde nu avea ce căuta.
Da, nu...
Nu momente, iertați-mă, zone, unde da, nu zone. Avea ce căuta.
Nu este menționat că omul ar trebui să stăpânească asupra altui om. Sunt indicate ca zonă a stăpânirii toate celelalte elemente create de Dumnezeu până la om. Prin urmare, omul trebuia să fie stăpân peste toate celelalte. Însă el trebuia să fie un stăpân în locul lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Atât timp cât omul a rămas credincios, nu știm exact perioada până când Adam a păcătuit, poate un an, poate mai bine de un an, dar în perioada aceea, stăpânirea pe care o exercită Adam este exact stăpânirea pe care ar fi exercitat-o Dumnezeu. Adam nu este pus să stăpânească împreună cu Dumnezeu, ci efectiv în locul lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Este o responsabilitate, dar noi ne concentrăm acum pe privilegiu. Uneori noi avem tendința ca tot ceea ce ne cere Dumnezeu să percepem cumva ca o răspundere, ca o povară, ca un stres, da? Și nu vedem partea poate cea mai frumoasă, este un privilegiu. Să faci niște lucruri pentru Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, pentru că ai fost creat și înzestrat cu aptitudinile necesare.
Domnule pastor, am încheiat studiul nostru discutând despre faptul că a stăpâni în accepțiunea cerului înseamnă a sluji. Și acum întreb pe dumneavoastră, este un privilegiu să slujești? Când slujești, faci mai curând munca unui rob. Când Iisus Hristos și-a dezbrăcat haina, s-a încins cu un ștergar și a început să le slujească ucenicilor spănurile, pânăle și picioarele, îmi amintesc de gestul de dezavoare, de respingere categorică completă venit din partea lui Petru. Tu, Doamne, să-mi speli mie picioarele? Ori Iisus Hristos face munca unui slujitor.
În timp ce este stăpân. Este o mare diferență între a sluji din perspectiva stăpânului și a sluji din perspectiva sclavului. Ori Adam este stăpânul. Și ca stăpân, slujirea nu este impusă. Este voluntară, este naturală.
Ea vine din dragoste,
exact.
Și vine pe cale naturală.
Exact,
nu trebuie să mergi, trăgi grăbiși ca să...
O mamă își slujește copilul. Și o face cu toată dragostea, fără să perceapă că e o corvoadă sau că ar cere concediu, nu. Asta este stăpânirea pentru care a fost creat omul. Foarte. Păcatul a stricat lucrurile. Și acum noi cumva suntem derutați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de cum este percepută slujirea în contextul actual, dar când slujești, cum spuneam, din perspectiva robului, este cu totul altceva. Dar când tu ești stăpânul și slujești, e altă situație, alt simțământ, lucrurile sunt alte.
Cred că problema este atunci când discutăm despre stăpânire și slujire, e problema în lumea noastră de azi. Pentru că astăzi, atâta vreme cât eul nostru trebuie să fie important, atunci e important unde sunt, pe primul loc sau pe al doilea. Dar într-o lume perfectă, cum citim la început, într-o lume perfectă nu era important până la urmă cine, pe cine slujește.
Nu era importantă ierarhia.
Ierarhia, da. Cred că și Dumnezeu slujește cu bucurie și cred că și Adam slujea cu bucurie. Acum nu-mi dau seama prea clar ce însemna slujirea lui atunci. Dar și astăzi, cum se dădea exemplu, atunci când iubești pe cineva, nu e atât de important oare cine... Care e pe primul loc, care e pe al doilea?
Ba, din contră, când iubești pe cineva, nu știi cum să-i slujești și cum să-i vii în întâmpinarea nevoilor.
Da. Cred că exact aici ce spunea domnul Eric se aplică la modul în care femeia a fost tentată nu să surclaseze neapărat bărbatul, ci să... Lucifer se folosește exact de situația asta pentru a o momi cu o stăpânire la care ea n-a avut acces, Dumnezeu. Ei erau... Una, erau pe același prag, la același nivel, bărbatul și femeia, și totuși Lucifer îi spune, oare a zis, oare vei fi ca Dumnezeu? De cine a spus, vei fi ca bărbatul tău? Sau vei fi mai sus decât el? Nu, îi spune, vei fi ca Dumnezeu. Există o presiune pe care Lucifer o pune pe femeie ca să accepte o anumită stăpânire, să-și dorească o anumită stăpânire, poate care până atunci a existat doar la nivel așa mental, poate nici n-a contemplat-o până atunci. Însă, până la urmă, și retlicul acesta sau înșelăciunea aceasta reușește.
Foarte interesant. Vă invit totuși să mergem și în cartea lui Pavel, către epistola lui Pavel către evrei. Odată Iisus Hristos declară despre sine, nu am venit să mi se slujească, ci eu să slujesc. Și chiar atunci când vorbește despre îngeri, Pavel, sub raportul inspirației din capitolul 1 al cărții către evrei, înțelegem lucrul acesta, când vorbește despre îngeri, spune, nu sunt oare toți duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea? Ce înțelegem de aici? Că îngerii sunt duhuri slujitoare și ne slujesc nouă. Hristos a venit nu să îi slujim, ci să ne slujească, apropo de legendele Olimpului, acolo unde zeii trebuiau slujiți, ori Iisus Hristos, în contrast cu, știu, cultura vremii, vine să slujească. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, și este o întrebare valabilă pentru toți, vă întreb pe dumneavoastră, de unde totuși ideea aceasta de a ni se sluji, de a fi puternici, de a domina, de a avea putere, de a stăpâni, de a avea subordonați, de unde această idee? În timp ce îngerii sunt duhuri slujitoare și trimiși să îndeplinească slujbe pentru noi, în timp ce Iisus Hristos este mandatat să vină să ne slujească, în timp ce cerul până la urmă conduce prin slujire, de ce credeți că omul are tendința aceasta, tentația aceasta?
Suntem amăgiți că istoria ne dovedește că toți aceia care și-au dorit să fie slujiți, până la urmă n-au trăit bucuria că sunt slujiți. Adevărata bucurie e să oferi.
E mai ferice să dai
da, exact,
decât să primești.
Exact. Doar că trebuie să ai puterea, până la urmă, cine poate sluji? Cel puternic. Iisus poate sluji pentru că este puternic. Omul care este slab nu poate sluji. El cere să îi se slujească. Cu cât cineva devine mai puternic, cu atât din ceea ce are acum, el poate să ofere. Și dragostea, asta face diferența. Până la urmă, omul care are dragoste nu va găsi altă bucurie mai mare decât să împartă dragostea aceea pe care o are. Asta este slujirea.
Da. Poate aș da un exemplu aici. Dacă luăm două posibilități. Unu, și să ne întrebăm care este bucuria mai mare? Unu, să fii un șef care ai 100 de subalterni și ei să execute tot ce vrei tu. Vis-a-vis de să ai un copil pe care trebuie să-l slujești, cu cât e mai mic, cu atât trebuie să te cobori tot mai jos în cum să zic, în prestanța ta de om, da? Ce alegem? Cred că orice părinte n-ar sta pe gânduri și ar ști care e răspunsul. slujirea aduce cu adevărat bucuria. Șefia sau conducerea asta stăpânitoare sau tiranică n-au de unde să aducă bucuria. Au, poate este doar o amăgire. Și poate aici este criza, că mulți zic, lasă, când o să ajung eu, am hățurile în mână, atunci pot să fiu fericit și mă ocup și de copilul meu. Și îți dai seama că, de fapt, tu ai mers pe o cărare greșită și n-ai făcut-o nici pe una, nu te-ai bucurat nici de alta, că n-ai avut cum să te bucuri de
aia. Deci slujirea produce un răspuns și noi ne bucurăm de răspunsul acela.
Așa.
Ori cineva care îți impune să-l slujești, ce răspuns îi poți oferi? Omul care slujește prin constrângere nu-l poate iubi pe cel care îl constrânge. Dar în momentul în care eu slujesc din dragoste, răspunsul celuilalt către mine este unul favorabil. Și asta cumva înalță și te face să te bucuri.
Și asta învățăm de la Iisus Hristos, că adevărată măreție a unui om are de face cu slujirea, nu cu statutul. El vine în statut de Mesia, dar nu renunță la natura divină, el este Dumnezeu, din Dumnezeu. Și adevărata lui măreție s-a văzut nu în statut, ci în slujire. Îmi aduc aminte de ce spunea Pavel în Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. El, măcar că era Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, și a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce. Și mai departe merge Pavel și spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Adică Iisus Hristos s-a coborât și Tatăl l-a înălțat. Și ăsta este principiul cerului. Cine crește în ochii lui, îl micșorează Dumnezeu. Dar cine se micșorează în ochii lui, îl mărește Dumnezeu.
Și aici e o capcană, să știți. Atunci când slujești, nu trebuie să slujești, sau când te smerești, nu trebuie să te smerești cu scopul de a fi înălțat.
Atunci, păi dacă ai scopuri, când terminat. Slujești cu scopuri, aia nu e slujirea.
Exact, da.
Hristos nu a venit având scopuri meschine. Hristos a venit motivat de dragoste. Ăsta a fost singurul scop. De aia el dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și cei din Matei 25, când vor fi întrebați la urmă, când le va spune Mântuitorul la urmă, veniți și moșteniți împărăția cerurilor, ei vor întreba, Doamne, dar când te-am văzut pe tine în temniță, când te-am căutat, când... Și Mântuitorul îi spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul dintre cei mai însemnați, mie mi le-ați făcut. Nu le-ați contabilizat, ci mie mi le-ați făcut.
Vreau să spun ceva. Problema care o are omenirea astăzi este că oamenii nu sunt liberi să decidă să slujească. Atâta timp cât omul e rob, el nu poate sluji în mod liber, în mod voluntar. Și doar aceea este slujirea care produce bucurie, care este un privilegiu. Cred că rolul nostru al bisericii este să-i aducem pe oameni în zona aceea a libertății de a decide. Omul, până nu e liber, nu poate să se decidă să slujească. De aceea și Dumnezeu întâi eliberează pe Israel din robie.
Și apoi îi dă posibilitatea să aleagă. Slujești sau asculți de altcineva.
Da.
Referitor la pasajul pe care l-ați amintit din Evrei, unde spune că îngerii sunt duhuri slujitoare, versetul continuă spunând, îndeplinind o slujbă pentru cei ce vor moșteni împărăția. Există o neînțelegere a slujirii atunci când drumul tău nu este împărăția lui Dumnezeu. O neînțelegere a stăpânirii atunci când drumul tău nu este împărăția lui Dumnezeu. Și totul se transformă după chipul și asemănarea ta. Îngerul nu-i sluga ta. Nu este omul mai presus de înger. În fond și la urmă, îngerul este slujitorul lui Dumnezeu. Devine slujitorul tău și devine îndrumător sau păzitorul tău atunci când drumul tău este spre împărăția lui Dumnezeu. Că altfel este un fel de confiscare a unei puteri divine, a unor atribute îngerești, a unor ființe cu puteri deosebite pentru niște scopuri egoiste. Da, vreau să mă duc nu știu unde, Doamne ajută-mă și făm și îngerașul meu, ajută-mă să... Nu! Dacă drumul tău nu este orientat, dacă drumul tău nu este orientat spre ceea ce trebuie, spre cine trebuie, automat totul se strică.
Totuși m-aș întoarce puțin la Geneza 1, versetul 26. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice vită de pe fața pământului. Și v-aș întreba pe noastră, domnule pastor, în momentul în care Dumnezeu îi încredințează toată stăpânirea, nu își asumă Dumnezeu și un risc vis-a-vis de faptul că îi dă toată stăpânirea lui Adam? Adică nu se putea ajunge la abuz de putere?
Poate atunci, dacă priveam în momentul când i-a încredințat stăpânirea, stăteam pe gânduri. Acum e clar că și-a asumat un risc. Dar întrebarea adevărată aici este, putea Dumnezeu să creeze niște ființe fericite fără să-și asume riscul ăsta? Adică fără ca Dumnezeu să lase pe el, pe Adam, să conducă această lume. Puteam astăzi cu adevărat să vorbim despre un scop în viață al lui Adam, adică până la urmă care era diferența între el și ceilalți. Noi astăzi când vorbim de risc, de cele mai multe ori vorbim despre, în termen negativ despre risc. Dar riscul este ceva pozitiv pe care noi îl aplicăm și în viața noastră și dacă mă întorc la exemplul dinainte pe care l-am mai dat de câteva ori, este ceea ce ne dorim cel mai mult noi ca părinți, este să lăsăm pe copii să aibă cât mai multe privilegii, da? Și cu cât înaintează în vârstă, le acordăm tot mai multe responsabilități. Ne asumăm niște riscuri? Cu siguranță că da. Dar dacă nu ni le-am asuma, am putea spune peste 18 ani că am crescut niște copii independenți?
Așa
am
este.
Fi fericiți de
și dragostea de ca să fie noastre? Dragoste trebuie să fie liberă.
Corect.
Și omul își manifestă dragostea față de Dumnezeu doar în statut de libertate, atunci când are capacitatea de a alege între bine și rău. Mergem puțin mai departe. Cum e cu abuzul de putere? Când Dumnezeu îi spune să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, să stăpânească peste pământ, în secunda următoare, în Geneza 2:15, înțelegem că Dumnezeu a creat o grădină specială sub formă de cămin pentru primii părinți, i-a așezat acolo pe Adam și Eva și le-a spus lucrați-o și păziți-o. Acum vă întreb pe dumneavoastră, în momentul în care responsabilitatea lui Adam era să fie manager, era să fie administrator, mai exista riscul acesta de abuz în serviciu, de abuz de putere, când el trebuia să lucreze și să păzească, adică să ocrotească, să susțină, să ajute grădina aceea să se dezvolte?
Cred că abuzul se întâlnește, se găsește în experiența primilor părinți în momentul în care ei sunt conștienți de limitele. Dumnezeu nu declară un abuz sau nu face pe om conștient că a abuzat dacă nu-i descoperă anumite limite și a descoperit limitele. Până acolo, până la pom, așa, așa, omul abuzează și de asta devine responsabil. În momentul în care el decide că abuzul pentru el sau tentarea limitei sau depășirea limitei îi este benefică, aici se produce schimbarea în mentalitatea unui om. Când îți închipui că riscul acela sau că momentul acela al apropierii de limite îți este benefic. Cum ajungi aici? Cum anume îți justifici abuzul ăsta? Un abuz care n-are de a face în primul rând cu pământul, cu viețuitoarele sau cu ceilalți oameni, ci are de a face cu propria persoană în relația cu Dumnezeu. Cum îți justifici apropierea asta sau pur și simplu a pune mâna pe limitele pe care Dumnezeu le-a stabilit?
Pune întrebare, mai ales că în acest context al abuzului de putere putem introduce și Geneza 3:16, imediat după ce oamenii au păcătuit. Dumnezeu stă de vorbă cu Eva și îi spune: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere îți vei naște copii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el, adică bărbatul tău, va stăpâni peste tine. Și unii oameni au înțeles că a stăpâni peste femeie înseamnă să-i scos nu știu câte coaste, că n-ar fi în regulă cu ele, să-i pui dinții, să o machiezi, etc. Acum vă întreb pe dumneavoastră, omul a fost așezat în grădină să o lucreze și să o păzească. Imediat după păcat, omul stăpânește peste femeie. Aici putem vorbi despre un abuz pe care îl autorizează Dumnezeu și nu vreau să rămână o întrebare de prisos, domnule pastor.
Eu vreau să delimitez puțin lucrurile. Până când nu a păcătuit Adam, nu a existat pericolul de abuz de putere în cadrul stăpânirii. În momentul în care Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a retras puterea. Prin urmare, Dumnezeu nu i-a dat omului o putere pe care omul să o aibă în el însuși și de care să poată abuza. Omul avea o putere delegată și în momentul în care n-a mai ascultat de Dumnezeu, puterea aceea a fost blocată. Al doilea aspect, nu știm exact dacă Adam a primit control și asupra Edenului. Biblia este foarte clară când spune că asupra pământului
să lucreze și să o păzească.
Stăpânire. Cuvântul stăpânire nu apare în privința Edenului. Acolo e doar
să lucreze și să o păzească.
E clar că Dumnezeu rămâne stăpân peste Eden. Acolo este pomul vieții. Edenul la un moment dat nu mai este pe pământ. Cartea Apocalipsei ne-l descoperă în cer și ulterior pe noul pământ. Deci Dumnezeu nu-i lasă omului întreaga stăpânire. îi dă suficientă stăpânire, dar nu întreaga stăpânire. Dumnezeu rămâne întotdeauna stăpân, omul este doar delegat, este un administrator, de aceea nu a existat pericolul abuzului în condițiile acelea. După căderea în păcat, Dumnezeu restabilește lucrurile.
Totuși,
creează
să știți,
o nouă ordine.
Da, aveți perfect.
Și în acea nouă ordine apare abuzul. Mm-hmm. Acum vorbim în noua ordine, din păcate, de foarte mult abuz.
Mm-hmm. Bun, pentru unii, întinderea mâinii lui Adam către fruct și luarea din el, apoi faptul că a mâncat din fructul oprit, înseamnă un abuz.
O depășire a frontierelor.
Cum putem totuși ajunge să înțelegem că, până la urmă, a stăpânii nu înseamnă a rupe oase, așa cum spunea dumneavoastră, a scoate dinți și alte chestiuni de genul acesta, ci chiar și în condiția păcatului, a stăpânii înseamnă a sluji.
Da, cred că aici cel mai bun exemplu este felul în care Noul Testament vorbește despre felul de slujire pe care l-a manifestat Iisus în viața sa și pe care ni l-a lăsat exemplu. Dacă vorbim despre relația dintre bărbat și femeie, acolo spune că noi ar trebui să stăpânim așa cum Hristos stăpânește asupra bisericii sale. Și aici avem toate lucrurile explicate destul de clar. Pentru că stăpânirea trebuie să fie slujitoare, trebuie să fie caracterizată de grijă, trebuie să fie caracterizată de iubire și e foarte interesant că în relațiile dintre noi această lege se împlinește. În momentul când noi avem o atitudine dominatoare și tiranică, în momentul acela răspunsul pe care îl primim de la cei din jurul nostru, răspunsul pozitiv scade. Invers, dacă noi manifestăm o slujire, o stăpânire slujitoare, observăm că stăpânirea noastră până la urmă se extinde. Adică, dacă ne uităm în jur, care conducători sunt mai onorați? Cei care sunt de tipul autoritar sau cei care sunt de tipul slujitor? Poate la prima vedere nu vedem rezultatele, dar
pe termen lung
observăm că acei conducători care au manifestat acest fel de slujire a lui Hristos primesc și onoare, primesc și recunoștință, primesc și statut. Pentru că așa e legea.
Și cei care promovează în marile corporații directorii generali, managerii generali, adevărații lideri, merg pe un leadership al slujirii. Se câștigă foarte mult atunci când apari ca un lider slujitor și nu ca unul care lovește cu pumnul în masă și controlează absolut tot.
Nu ești calificat. Asta e filozofia Evanghelilor și a întregului Nou Testament. Nu ești calificat să stăpânești decât atunci când iubești. De aceea, cine vrea să stăpânească, întâi trebuie să se califice pentru asta și anume să ajungă să iubească. Atunci când iubești, atunci Dumnezeu îți încredințează stăpânirea.
Ultima întrebare din cadrul acestei emisiuni, domnule Balaban, cum putem exercita stăpânirea noastră asupra Pământului la momentul de față?
Cred că toate lucrurile astea despre care am discutat încep în privat. De multe ori ne avântăm în sfere care nu ne aparțin, însă schimbarea începe de aproape, din familia mea, vorbeam de soț, soție, de copii. Dacă lucrurile se produc aici, se schimbă înspre bine, se produce o transformare, automat grija față de pământ, planetă, grădina ta, câmpul tău, totul
foarte,
se transformă.
Foarte frumos, așa este. A stăpâni pământul ăsta în accepțiunea cerului înseamnă a-l iubi, a-l îngriji, a-l păstra, nu a fi un ecologist care înseamnă să nu rup niciun firicel de iarbă, dar înseamnă pur și simplu a ocruti natura.
Exact.
Și știm că Dumnezeu, în ziua judecății, îi va trage la răspundere și va cere o notă de explicație celor ce și-au pus de gând să prăpădească această natură, așa spune Apocalipsa 11. A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră, vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, aceasta a fost tema noastră, privilegiu de a stăpâni. Dar a stăpâni în accepțiunea cerului înseamnă a sluji. Prin urmare, Hristos a venit să slujească, îngerii sunt duhuri slujitoare și vă slujesc pe dumneavoastră cu scopul de a vă călăuzi spre ceruri. Încercați acest privilegiu. Până la urmă, Mântuitorul a spus, e mai ferice să dai decât să primești. Încercați să slujiți pe cei de lângă dumneavoastră și de ce nu, poate că reușim să facem o lume mai bună. Sunt Tiberiu Nica, vă dau întâlnire mâine. La revedere!